hafi ekki margir ákvarðar margir farist í hérast. Nú hafa hérastvötni verið hættuleg, var það ekki?
Óskaplega hreint.
Og fórust ekki margir þar?
Jú, jú, jú. Ég maður eftir að fórst hérna. Þeir voru að setja upp bát, þeir eru að báta. Það var stór ferjá á hérna sem að tók margt af mönnum og hestum. Eina 16 hesta og fólk og farangur. Henni var snúið með sveif. Jón Ósmann sem kallar var. Gerði það. Svo það einhver tíma að þeir hellandsbræðir eru að setja upp bátinn sinn. Fóru með þarna inn okkur út sem að bara þá eru vötnin lögð. En allt í einu þau eru svo fljóta að hérna leysa ef að kemur sunnar stormur. Og þá fór Ólafur fór heim en mættu honum stúlka á leiðinni var að fara með kaffi til þeirra en í því kallar hann til hennar þessar stúlka segir lefum í þú nú alltaf er svo góð stelpasaka var svo mikið hann að hjá því og hellandi farðu nú heim og vertu nú fljóta að bytta en Óla koma strax segir hún en svo fór hún og mætti Ólafi og þá fer hann heim og segir önnu konu sinni frá þessu og hún rak upp skaðræði slóð því hann var druknað þarna í vötnunum. Já, þau eru búin að taka margan mannin hér að svötnin.
Var þetta í þínu minni?
Hva?
Var þetta í þínu minni?
Já, ég man eftir þess, sagt frá þess. Tekti þetta fólk vel. Ég var þarna hellandi. Það held ég. Og Jón Ósmann. Og hann var þarna við og hann var syndur eins og selur en hann gat ekki bjarga neitt. Það var sagt að hann var svo vel syndur og hann fyrir fór sér þarna í vötnunum. Hann batti við sér skal ég sé það stein í hálsinn á sér. Hann vissi hann myndi ekki, hann var orðinn útslitinn maður og það var svo mikið sem hann hafði á sinni könnu. Hann var vant þetta fyrir heimilinu. Það var gamalt fólk móður að sagði það að ef hún gefi þá gefi Guði sér meira. En hún gáði ekki hver aflaði þess, það var hann sem að gerði þetta. Það var Jón Ósmann. Og það var... Og hann var orðið þreytur og hann rak einhversta út á Skaga. Já, steinninn farinn um hálsinn á hann, en ekki þannig. Já, já.